No tak lidově trošičku se nám to zašmodrchalo. Takže to, co dostanete, bude ta lekce a má nadpis Šalomounovo králování a dokonce Římská jedna. Proč Římská jedna? Protože dálí pán, tak bude ještě Římská dvě, která zahrne dva spisy biblické, které jsou Šalomounovi připisovány. To je kniha Přísloví a kniha Kazatel. Bude to takový už, abych tak řekl, to další už bude takový na prázdniny, víte, na čtení. Přičemž ovšem dopředu vám říkám, nevím, jestli tu knihu Přísloví stihnu, takže tam je takový jeden zajímavý problém. Tam, když si čtete knihu Přísloví v kralickém překladu, v ekumenickém překladu, v Hegerově překladu, Šrámkově překladu, stačí jenom toto, tak z každého jednoho přísloví dostanete hned přísloví 4. Takže najít potom ten, jak se tomu říká, konsenzus těchto překladů je, vidí se mi dost pracno, jak myslím, že to řekl Šalomoun, když se mu zdálo něco pracno. To je jedna věc. A ta druhá, prakticky celý měsíc jsem se, drahé sestry, zabýval tady ne přímo speciálně vámi, ale prostě ženami. Byla to strašná fuška, to vám řeknu, no zase se vyjadřuji tak trošičku obhrouble, ale když jsem to teď tak řekl, tak bych chtěl vyjádřit velké potěšení a velkou radost z jedné takové drobnosti. A to mě nespotěšil bratr Vašek Nováčlav Kuplínek, který prostě mě tak trošičku jako zamával jedním tím papírem. To je vedlejší, co říkám, se k tomu nějakým způsobem vrátíme. Ale jsem rád, když se reaguje na některé věci. Znovu bych vás chtěl upozornit na to, že to bude čím dál horší, tak už například toto, co dostanete, dálí pán, tak už bude vypadat, já vám jenom tak pro legraci něco přečtu, protože jsem pak nakonec dostal až z toho strach, aby si nikdo nepřečetl tu jednu větu a nepraštil papírem a neřekl, no to je strašný, jaký bludy se tady hlásají. Teď já to najdu, kde to je, to nejhorší, jak si, co si myslím, jo. Bude tady studie 13., která bude mít takovýto nadpis, obraťte se a odvraťte se od svých hnusných model, odvraťte svou tvář od svých ohavností. A teď bez jakéhokoliv přechodu a výkladu a podobně, je tam bude malé áčko a budete tam číst takovouto hroznou věc. Pro někoho. Šalomounův pád je potvrzením toho, že věřící člověk může ztratit spasení, ale prosím vás, je tam otazník. Tak až toto budete číst, tak si neříkejte, že tak ten Mirek se už úplně zbláznil, jo? Ale je tam otazník, ovšem zatím následuje řada jistých citátů, v podstatě podle mě známých, jo? Především se pištoli Židům a také z Evangelium Matouše. Ale ovšem pokračuje tam Bčko. Nikde sice není přímo napsáno, že Šalomoun činil pokání, ale knihu Kazatel, především kapitolu 12, můžeme jako takové chápat. Proto nikde v písmích svatých nenajdeme, že by Šalomoun byl pro své nesetrvání až do konce navěky odsouzen. Naopak i v Achiášově proroctví, zas citát, zaznívá Boží milost, zas otazník. Zase, jakkoliv veliké bylo Šalomounovo provinění, nemohlo převýšit Boží milosrdenství a milost, jež však nikdy nejsou na úkor Boží svatosti a spravedlnosti. Bůh, koho miluje, toho kará a trestá? Zas otazník. Co tím chci říct? Prosím vás, počínaje tou 13. lekcí, nebo 14. lekcí, budou ty studie zpracovávány vlastně ve formě testu. Ovšem, bude to forma testu taková, no, netypická. Trošičku určitá náročnost tam bude. Budete tam mít několik možností, z nich byste si měli při přečtení toho oddílu vybrat, která z těch možností tedy nejvíc odpovídá pravdě. A tu byste si měli zakroužkovat. Je na vás, abyste popřípadě zjistili, že několik těch možností odpovídá dílčí pravdě. Prostě některé ty věci jsou pravdivé, jako třeba tam budete mít potom otázku. No. 1. královská a zase uvedeno, co pojednává o Abizaxu namické. A teď tam máte několik možností. Za A, která byla záminkou ke konečnému vykonání trestu v domě Davidově jeho synem Šalomounem, což je předobrazem, předurčením božích soudů, které počíná od svého domu a soudí skrze svého syna. Otázník. Zamýšlejte se nad tím. Jo? Když si přečtete, jak tedy David začal soud ve svém vlastním domě a to skrze svého syna a co to vlastně znamená v podstatě potom v naplnění v Pánu Ježíš. Už je otázník. Uvažujte, zda ano nebo ne. A co s tím má co dělat ta Abizaxunamická. Teď je tady B velice, velice takový jednoduchý a jde jenom o to, buď to si dát s tím práci a zjistíte si jo nebo ne. Abizak není nikde jinde v písmích svatých zmíněna, ale hned je zde C, je totožná se Sulamit v písni Šalomounově. Uvažujete, jo, ano, ne. A tak dále, jo, prosím vás, zkrátka dobře, bude to klást svým způsobem na vás určité nároky, ovšem na druhé straně zase postupně zjistíte, i bych řekl třeba ten můj vlastní záměr, který jsem se vám snažil nějak tak jako podkládat trošičku jiným způsobem. Tak, tolik tomu, co vás čeká, pravděpodobně, a co vás nemine. No a vzhledem k tomu, že jsme už od posledka začínali tím, že se vlastně budeme do značné míry zabývat právě tím, co máme si v písmu číst, nejen tím, co už jsme si četli, tak bych prosil bratra Zdeňka Pospíšila mladšího.
To je vedlejší. Jako včera, tak nějak k polednímu, mě Jirka zavolal, že dostal dopis z Kunštátu a že bych se měl zamyslet buď nad první paralipomenon, nebo co tam ještě bylo, druhou Samuelovou, anebo písní Šalomounovou.
To už je mě jasný, co se dělá.
On je totiž teďka takové zvláštní období, za týden jsou volby, a tak jsem si vzpomněl, co říkal pan ministr Ruml na jednom volebním mítinku. Říkal, přátelé, v měsíci máji se má myslet hlavně na lásku, ne na volby. Tak jako už je celkem jasný, kterým směrem jsem se ubíral. Píseň Šalomounova, nejpřednější z písní Šalomounových, má ten původní název Šír ha šírím, píseň písní. Je takový dost velký problém pro čtenáře písma. A možná ani ne tak pro nás, jako třeba pro Židy. On, rabí Akiba, to je poslední z těch velkých zákonníků izraelských, ten žil zhruba kolem roku 130, ten je známý i tím, že prohlásil Simona bar Kochbu za mesiáše. Ten prohlásil, že jestliže jsou všechna písma svatá, pak píseň Šalomounova je nejsvatější ze všech. Nemělo by se jí říkat šír ha šírím, ale kodeš kodaším. Svatost svatostí. A přitom prvním čtení nás zaujme s takovou krásnou pozemskostí a smyslovostí. Takže jakým způsobem k té písni Šalomounově je dobré přistupovat? Slyšel jsem taky takovou myšlenku od jedné starší sestry, že se nediví, že to Šalomoun napsal takovýhle spis. Ono to trochu připomíná to, co kdysi napsal Faulkner. Prostě kdo může, tak to dělá, a kdo nemůže, tak o tom píše. A chudák Šalomoun, když musel obhospodařovat ten tisícihlavej harém, tak určitě neměl čas na romantickou lásku. Tak proto o tom musel aspoň psát. Tohle je trochu omyl, protože když Šalomoun psal tuhle píseň, tak to ještě neměl ten tisícihlavej harém. Pokud se nepletu, tak se tam píše, že 60 královen má král a 80 kralicky řečeno ženín. Takže to nebylo ještě v době toho plného rozvoje Šalomounova.
Že to zabálo, těch 60.
Jako ve srovnání s tisícem.
jo, tak jo, promiň. Jo,
ale myslím si, že i při těch 60, jak si moc nebyl čas chodit na paství mezi liliemi, tam pást.
Však to taky nebyl Šalomoun, no nic povídej.
Netvrdím, že to byl Šalomoun, ale... Takže to je ten první pohled na píseň Šalomounovou. Skutečně číst to, co je tam napsáno. A je to nejkrásnější milostná píseň, která byla kdy napsána. Už to, když říkám, že je to krásná milostná píseň, tak je takové, není to úplně přesné. Zase, když to čteme jako báseň, tak je to spíš soubor básní. Je to někdy takové útržkovité. A že my v tom vyčteme příběh, to je spíš, že z těch útržků něco skládáme. Ale já tady v tomhle zase vidím tu krásu, která je v Božím slově, že Boží slovo nikdy neuhlazuje něco, co ve skutečnosti hladké není. On i ten náš život je spíš soubor různých příběhů, řetěz, událostí a nějaký smysl tomu dáváme teprve my. Takže takový ten krásný příběh, který z toho můžeme vyčíst, třeba to, co z toho vyčetla i Marie Rafajová, příběh růstu vztahu, on tam je, ale není nějak prvoplánově. Teďka si nejsem jistý, jestli víte, o čem mluvím. To jsou takové ty tři verše, které tak gradují. Milý můj jest můj a já jsem milého mého. Já jsem milého mého a milý můj jest můj. Já jsem milého mého. A ke mně je žádost jeho, jak říkají Kraliští, anebo jeho vášení na mě doléhá, jak překládá Seifert. To je totéž, co je v té básni od Rafajové. Nebyl jsem už já a byl jsem já a ty. Nebyl jsem už já a ty a byl jsi ty a já. Už ne já a ty, ani ty a já, ale ty. Taky ten vývoj vztahu. A tady vývoj vztahu můžeme chápat v mnoha různých smyslech. Určitě v tom, co tam skutečně je, vývoj vztahu dvou lidí. Ale taky to pochopení Rafajové, vývoj vztahu nás k Pánu Ježíši. Bratři Kraličtí nám svými sumáři, které jsou vždycky takovýto povídání pod nadpisem kapitoly, nám dá se říct vnucují, že ta milá, to je církev, a milý, to je Pán Ježíš Kristus. A jak se pak pokusím zdůvodnit tohle pojetí, je určitě taky správné. I když zase pak můžeme začít přemýšlet, kdo je to ta malá sestra, která ještě je nevyvinutá. Teď k tomu zase lépe vyhovuje takovéto pojetí židovské. Píseň písní mluví o vztahu Boha k jeho vyvolenému národu a naopak. V tom případě ta malá sestřička, která ještě je nevyvinutá, by mohla být církev. A slyšel jsem službu slovem právě na tenhle verš v tomto pojetí. A když ta malá sestra je v Ježí, tak postavíme na ní stříbrný palác, nebo stříbrné cimbuři, jak je v jiném překladu. Církev má být taková, aby na ní bylo vidět. A jestliže je ta naše sestřička branou, obložíme ji cedrovými deskami. Církev nemá do sebe pouštět vliv světa. Mně se tenhle výklad, tohle pochopení toho obrazu taky líbí. No totiž taková ta smyslovost a pozemskost vždycky urážela ty, kteří jsou příliš duchovní. Nevěděli si s tím rady, tak se to snažili nějak odvysvětlit, takže vlastně všechno znamená něco jiného. A já bych se tak nějak zaměřil na poznámky, které překladu písně písní napsali kraličtí. No, žel nejsou ty kralické poznámky dostupné, pořád si jako to chystá, že to vyjde, ale ještě to nevyšlo. Takže to, co teďka vím zase zprostředkovaně, jak ty kralické poznámky zhrnul Milan Balaban, což byl hlavní překladatel písně Šalamounovi v ekumenickém překladu. Tak to především kraliští chápali celou píseň Šalamounovu alegoricky. Hned na začátku podotýkají, že se tam nejedná o nic tělesného a frejovného, jak by někteří mohli za to míti, ale vše, o čem se píše, jsou věci duchovní, nebeské a spasitelné. Tím kralickým pravopisem řečeno. Třeba i když abych to nepopletl, jestli milá milého nebo milý milou zve. Jo, to je ten milý. Zve přátelé, ať pijí a hojně se napijí, tak kraliští k tomu podotýkají, nejde o to tělesné pití, které způsobuje sem tam motání se, ale o sycení se Božím slovem. Sycením se ze zdrojů Boží milosti. To byl ten verš, co jsem citoval, byla 5. kapitola, 1. verš. Ale u těch kralických se mně moc líbí, že i přes tady tohle jaksi zásadní východisko, že chápou píseň písní alegoricky, tak neupadli do nějakého příliš divokého alegorizování. Takový silně problematický verš je třeba v 7. kapitole verš 3. Oba tvé prsi jako dvě tylátek blíženců srních. Staré rabínské výklady tady v tomhle viděli dva prsi. To jsou dva mesiášové, kteří vyjdou z izraelského národa. Mesiáš jako potomek Davidu v té spokolení Juda a mesiáš z té větve Josefovi. Jiný rabínský výklad říká, že ty dva prsy, to jsou Mojžíš a Áron, kteří zprostředkovali lidu izraelskému zákon. Jsem žasl, jak někdo v téhle souvislosti si může vzpomenout na Mojžíše a Árona. Ale byl to jejich výklad. Mistr Jan Hus tady tenhle verš vykládal tak, že ty dva prsy, to jsou dvě části písma, starý a nový zákon. A jako ta milá má oba prsy, tak církev má mít obě části písma, starý i nový zákon. I když ani ten Hus nebyl v tom svém vykládání důsledný, jindy tady tohle zase vykládal, že ty dva prsy, to jsou věřící z Židů i věřící z pohanů, a obě tyhle skupiny, nebo dokonce přímo Židé a pohané, obě tyhle skupiny sají životodárné mléko z prsů matky církve. Byl Husův výklad. Krališti tady k tomuhle verši. Krališti tady k tomuhle verši podotkli, někteří za to mají, že ty dva prsy jsou starý a nový zákon, jiní, že to jsou dobré skutky, a oni sami k tomu žádný postoj nezaujali. Prostě uvádějí tam možné výklady a sami neříkají, že by to něco muselo být. To je mně u těch kralických velice sympatické. Zase to je to, co opakuju už mnohokrát. Nám se může stát, že nějaký obraz nebo verš z Božího slova pochopíme a máme z toho strašnou radost, ale to nás neopravňuje k tomu, abychom někomu jinému vnucovali to naše pochopení. Tím fakt myslím třeba pochopení nějakého obrazu z proroctví, z písně Šalomounovy, z přísloví, ne zásadní věci. Další taková kralická metoda výkladu písně Šalmounovi byla ta, že i vlastní jména nebo místní jména vykládali v jejich významu, co to znamená. Třeba zase v té 7. kapitole se mluví o tom, že očité míle jsou jako rybníci v Ezebon podle brány Batrabím. Kraliští k tomu poznamenávají brána Batrabim, to byla ta brána lidná, a tohle je výzva pro věřící, aby ze zvěstí o Pánu Ježíši šli mezi lidi. Takže není to jenom okouzlení, kdy se ten milý podíval do očí té své milé. Velice pěkný je kralický výklad té sulamitky. Na tehdejší dobu je velice překvapivé, že oni to vykládají, že jméno Sulamit, Šulamit, že to je slovo příbuzné se slovem Šalomoun. Že je to odvozeno od stejného kořene, oni tady tyhle lingvistické pojmy tehdy ještě neměli, aby používali pojem jako slovní kořen, ale správně poznali, že Šulamit a Šalomoun je vlastně velice podobné slovo a je to odvozeno od slova pokoj. Láska těch dvou, oni říkali Šalomouna a té Šulamitky, vede k pokoji. Současný jazykovědný výzkumy tenhle kralický výklad plně potvrzují. Skutečně etymologicky to sedí. O to podivnější je, že ti kraliští na to přišli už v té době, že tenhle verš byl třeba i tím mistrem Janem Husem vykládán tak, že navrať se, navrať sulamická, tím je volán izraelský národ k pokání. Ten Husův výklad, anebo všechny tehdejší výklady byly dost protižidovské. A kraličtí mají veliké sympatie k Židům, k synagóze, taky proto, že v té skupině kraličských překladatelů byli dva Židé. A zase tenhle přístup kraličských je mně sympatický v tom, že dokonce i mezi věřícími se někdy nějaký antisemitismus vyskytne. Sice Izrael uznáváme jako boží vyvolený národ, ale ten Kozirek, to je takový židák. No, další z těch kralických poznámek, které jsem si všiml, Bylo třeba to, že oni říkají, že ten verš, to je v první kapitole, šestý verš, nehleďte na mě, že jsem obhořela od slunce, že to slovo obhořela, opálila jsem se, že lze také přeložit slunce na mě hledělo. Tohle jde proti tradici židovských výkladů tohoto verše. Všechny takové ty antropomorfizmy se snažili Židé co nejvíc odstraňovat. A nějak udělat slunce životným, to jaksi zavánělo pohanstvím. Kraliští se to nestyděli říct, že tenhle verš může mít i tento překlad. Tohle mě zvlášť potěšilo, že v našem shromáždění, myslím, že přímo tady z tohoto místa jsem někdy slyšel k tomuhle verši říct to, že obhořila jsem od slunce, to znamená, tak se v tom alegorickém výkladu, církev je předmětem Boží lásky, lásky Pána Ježíše, je na ní upřen jeho lásky plný pohled. A to je to obhoření od slunce. Takže že to, tady tenhle výklad je podepřen i tím lingvistickým argumentem, to slunce je tam skutečně jako aktivní, nebo můžeme to chápat jako aktivní. Další taková pěkná poznámka kralických je, často se tam mluví o zahradě nebo o vinici, kde se ti dva prochází. Kraliští říkají, že ta vinice, nebo ty vinice, zahrady, to jsou vlastně jednotlivé sbory věřících. A tam se vlastně v tom duchovním smyslu prochází Pán Ježíš se svou nevěstou, nebo Kristus se svou nevěstou. A zase tady tenhle výklad, není to nějaká divoká alegorizace. Kraliští se v tomhle odvolávají na 5. kapitolu Izajáše, kde je ta píseň o vinici a tam je přímo řečeno, že vinice to je národ izraelský, lid boží a ten vinař to je Hospodin. To je taky hezký příklad chápání různých obrazů. Nemůžeme si ledacos vymýšlet, ale když je nějaký obraz použít třeba na jiném místě Božího slova, tak pak ho používat můžeme. Kraliští si nevymysleli, že ta vinice je církev, ale spojili to s tím, co se píše v Izajáši. A pak je tenhle obraz, tohle pochopení, tak se říká, legitimní. No, někdy ti kraliští udělali i takový dost velký skok, třeba v 6. kapitole, v 11. verši. Nezvěděla jsem a žádost má ponukla mne na vůz přednější z lidu mého. Láska tu milou položila na vůz, aby se pohybovala rychleji. V tomhle kraliští viděli, víra člověka přenáší hodně rychle někam dál, někam, co ho přesahuje. Ta milá se na tom voze dostala dál, než by se dostala pěšky. A takhle funguje víra. Víra skrze lásku dělající. A kraliští tady tenhle verš spojili, jako v těch svých poznámkách, ne v paralelce, s 2. Korinským 5. kapitolou. Protože i v tomto vzdycháme v příbytek svůj, kterýž je z nebe oblečení býti žádajíce. To položení se na vůz u té milé spojí s tím, s touhou Pavlovou být už u Pána. není v tom lidská logika, ale mám za to, že je v tom velice správné rozpoznání, že víra přináší člověku to, co ho přesahuje. Co ho přesahuje hodně. A zase zpátky k písni Šalomounově. Něco, co člověka přesahuje, dává láska. No tak to bylo takových několik poznámek, které jsem si vzal z poznámek Karalických. Teďka ještě k té písni Šalomounově. Je to báseň, která provokovala spoustu i českých básníků. A myslím si, že je to nejpřekládanější starozákonní kniha. Bylo překladů hodně. Teďka někdy minulý týden jsem uviděl na pultech u Barviča Novotnýho nový překlad písně Šalomounovi. Ještě jsem neměl čas se do toho ani podívat. Různé překlady byly různě přesné, různě volné. A dokonce i tu zakládající báseň české poezie Máchův máj můžeme do jisté míry považovat za parafrázi písně Šalomounovi. Ten pozdní večer, 1. máj, tam, kde se ten tichý mech a růže dýchá láskou a hrdeličin zve ku lásce hlas. Je to tak, že hrdeličin zve ku lásce hlas. Nebo zve. To je přesně to, co je
Borovi
zaváněl háj a jezero hladké v křových stínech zvučilo temně tajný bol a břechy objímal kol a kol a slunce jasná světu jiných bloudila blankitnými pásky planoucí tam, co slzy lásky, což je, myslím, druhé použití v české poezii toho rýmu láska páska. Ale o to mě tady nejde. Ale ten hlas hrdličky, který zve k lásce a květy, to je vlastně druhá kapitola písně Šalomounovi. Jako aj zima pominula, prška přestala a odešla, kvítíčko se ukazuje po zemi, čas pro zpěvování přišel a hlas hrdličky slyší se v krajině naší. No, existují překlady písně Šalomounovi hodně básnické. Existuje taky mnoho zpracování hudebních. Jedno takové nejpůsobivější, co jsem slyšel, bylo v podání Sváti Karáska skupiny Oboroch. To si vzpomínám na v 92. roce v Jímramově festival křesťanské a zpřátelené hudby. K závěru, když už všichni byli takový hodně rozjetí, tak Oboroch tam nastoupil s tím svým tvrdým rokem a do toho Sváťa Karásek s nějakou dívkou zpívali píseň Šalomounovu v karalickém překladu. Bylo to už k závěru toho koncertu, všude tma v tom parku, tak jsem se otočil a tam vzadu odcházeli různě dvojice, posedávali po lavičkách a prostě patřilo to k tomu. Takže kdybyste někdy někdo narazili na kazetu Sváti Karáska s Oborohem Nebeská hostina nebo Nebeská kavárna, nebo tak nějak se to jmenuje, tak mě na to upozorněte. Já jsem o tuhle kazetu přišel a hrozně rád bych ji měl. Takže dosti reklamy. Dokonce i komunističtí básníci, jako Ivan Olbracht a Stanislav Kostka Neumann, napsali svůj překlad nebo převod písně Šalomounovi. Ten Olbracht v souvislosti s tím, když psal biblické příběhy, někdy za války to vyšlo, tak taky přeložil píseň Šalomounovu. Ten Neumann, to si přesně nepamatuju, kdy to vyšlo, jestli před válkou nebo po válce. Ale prostě ještě v té době před procesem se Slánským, kdy se jako mohlo, kdy ještě strana tady nerozšířila, že sionismus je pramen všeho zla. No a někdy koncem 50. let, nebo ne koncem, to bylo v průběhu 50. let, myslím v 53. roce, do nakladatelství Odeon někdo poslal nový překlad písně Šalomounovi a ředitel Odeonu si pozval Stanislava Segerta, to byl byl a je přední český hebrejista, aby tenhle překlad posoudil. No, Segert to posoudil jako odborník, tak řekl, že to za nic nestojí. A tenhle vedoucí redaktor nabídl, jestli by tuhle báseň nepřeložil Segert, a on souhlasil za předpokladu, že s ním bude spolupracovat nějaký básník. No, volba pak byla jednoznačná, básník lásky Jaroslav Seifert. Takhle koncem těch 50. let vznikl snad nejkrásnější jako z básnických překladů písně Šalamounovi, ten překlad Segertův a Seifertův. Ten překlad je zajímavý taky tím, že je velice přesný. Vždycky počet slov ve verších je stejný jako počet slov v hebrejském originále. Hebrejská poezie nezná takový ten přízvuk na slabikách, jak moderní česká poezie, ale přízvuk je dělaný s přízvukem slovním. Něco takového, co my známe třeba od Erbena z Kytice. A přesně tímhle způsobem Seifert se Segertem překládali píseň Šalamounovu. Celkem to přepisovali 6x a na výsledku je to vidět. No, já jsem si tady tu knížku vzal jako na ukázku. Nevím, jestli to tady mám ukázat, abych tady nepohoršil. Když to pak vyšlo, myslím, ve 64. roce, tak proti souhlasu autorů v překladu to v Odeonu doplnili obrázky. Obrázky Arnošta Paderlíka. Nevím, třeba na ukázku, nevím, něco takového. A tahle kniha pak byla v té době, když to vyšlo, na mezinárodním knižním veletrhu v Lipsku a prý tam patřila mezi nejkradenější knihy. Mně se to všem líbilo. Tady ty obrázky.
Kvůli těm obrázkům, jo?
No, jako ti Němci tomu textu asi nerozuměli. Ale když už jsme na takovém tom, na takové té snad citové úrovni, tak já bych si dovolil i něco o svém vztahu tady k téhle knížce. My, když jsme byli v pubertě, tak jsme to měli mnohem těžší, než to mají současně kluci. Teďka mají k dispozici spoustu různých barevných časopisů, je to lehce dostupné. My jsme tady tyhle možnosti neměli, takže jsem musel se dívat na to, co se našlo u nás v knihovně. A konkrétně tuhle knihu jsem si v těch 13-14 letech s velkým zájmem prohlížel. Ono, hold, když se kouká do knihy, tak se nezůstane jenom u obrázku, ale taky občas ten zrak zajede na ten text. A tehdy si vzpomínám, že mě ten zrak zajel právě na ten verš Zlapejte nám lišky, lišky maličké, které tolik škody působí ve vinicích. Takže prostě nemohl jsem tady tyhle obrázky prožívat tak, jak mají třeba ti současní puberťáci možnost prožívat to Bravo, nebo jak se to jmenují ty časopisy. Právě tady tenhle verš o těch maličkých liškách, které působí škody ve vinicích, většina těch moderních básnických překladatelů vynechává. Zdá se to tam jaksi, že to nezapadá do souvislosti. Ale právě jako už od těch svých pubertálních let jsem si mohl uvědomit, že ono to tam patří. Ani tělesná láska se nesmí spojovat s hříchem. Teďka nevím, jestli tady ty moje poznámky nepůsobily jako agitace pro to, aby se vrátily staré pořádky. Pokud to tak vyznělo, tak se omlouvám. Tak jsem to určitě nemyslel. Pokud teď něco mělo vyznít jako agitace, tak spíš to, co jsem řekl na začátku. Takže já teďka najednou nevím, jak zakončit. Tak asi nejlíp, když si prostě půjdu sednout.
Řekl jsi, aby to nevyznělo jako agitace pro navrácení starých pořádků, to určitě ne. To myslí to smysl na to, co jsi říkal předtím, nebo jste chtěl něco říct? Aby toto nevyznělo jako agitace.
Ne, to, co jsem říkal předtím, je, jako myslím si, že většině z nás se nelíbí různobarevné časopisy, které se válí po novinových stáncích. Já jsem říkal, že když já jsem byl v pubertě, tak jsem tady tyhle možnosti neměl. A obrázky, které jsem si já prohlížel, mohly vést, že jsem si tam všiml třeba i textu, který byl vedle. Tak tím nechci říct, že aby jsme tyhle časopisy odstranili, tak musíme vrátit to, co bylo v té první polovině 70. let. Abych to řekl explicitně.
Já jsem čekal, že teď zazní ta agitka teprve projeví blok taky, aby se to vyrovnalo s tím začátkem.
To bych ne... Nebo ono je sice takové období, ale tohle není půda pro agitaci. Myslím si, že každý máme svůj rozum. Ale jestli mám to ukončit třeba nějakým svým osobním vztahem k písni Šalomounově, já se vám přiznám, že víc to chápu jako milostnou píseň. Ty alegorické výklady, i to, co nám říkali karališti v těch svých sumářích, v těch nadpisech pod kapitolami, to je až druhé. První význam je, že i láska dvou lidí tady na zemi je krásná a má být krásná. Má být taková, aby se mohla dostat mezi svatá písma.
Máme k tomu nějakou odpovídající písničku, kterou bychom si zaspívali? Abych hned neskákal někam jinam, tak si dovolím takových pár svých úvodních poznámek k písni Šalomounově. A s tím, že prostě dostanete zatím k ní jenom jeden takovýhle papír. Jo? A zas, abychom si uvědomili záludnost tohoto pojetí studií, tak si vám dovolím jednak, ještě když Zdeněk citoval toho rabího Akiby, tak já jsem zase to vybral, nevím ani, kde jsem to sebral, takže jo, popravdě řečeno, si to nemůžu uvědomit, že rabí Akiba totiž byl apologetem písně Šalomunovi na tom synodu v Jamný v tom roce asi 90 našeho letopočtu, kdy někteří z těch židovských učenců se snažili prostě zabránit kanonizaci právě písně Šalomunovi. Důvody byly v jistém slova smyslu zřejmé a jasné, protože se jim to přece jenom zdálo být příliš moc naturalistické. Nevím, co tedy potom dělali například ze 16. kapitolou proroka Ezechiele, ale to je jiná věc. Takže ten rabí Akiba řekl mimo jiné také toto. Celý svět nemá ceny takové, jak den, v němž píseň písni dána Izraelovi. Jsou-li všechna hagiografa svatá, je z píseň písni nejsvětější, to jsi, myslím, citoval ty. Ale on řekl ještě toto. Kdo z písně písni pije po vinných krčmách, kdo profání písničku z ní dělá, nebude mít podíl na onom životě. Teď tedy k té písni samotné, takové to povídání, co už jsme slyšeli od Zdeňka, ještě snad tak bych doplnil, že tedy patří do té součásti, která je nazývána Ketubim, čili spisy, nebo také, jak pán Ježíš říká, žalmy, jo, celý ten, nebo svitky. A je přitom součástí pěti svátečních svitků a bývala čtena, nebo je dokonce, myslím, čtena o Velikonocích. Židovských tedy synagogách nebo při nějakých židovských svátcích.
Má ještě takovou tu zvláštnost, jako několik jiných málo knih, například kniha Ester, že v ní, aspoň v kralickém překladu, když je čteme, vůbec se nevyskytuje Boží jméno. Ovšem, to je jenom v kralickém překladu, protože v 8. kapitole v 6. verši, kde kraličtí to nemají, například Heger překládá žár její, tedy lásky, je žár ohně, plamen Hospodinův. Takže tam Hospodin skutečně jednou, jedenkrát se objevuje. A ta druhá věc, jak se to ale také dotýká, abyste uvažovali, zdali, za A, píseň je oslavou čisté tělesné lásky mezi mužem a ženou, otazník. Za B je obrazem vztahu Hospodin Izrael, otazník. Za C vztahu Kristus církev, otazník. Vztahu Bůh a lidská duše, otazník. A za E je poodhalením velikého tajemství pravdy těla Kristova, oslavou Bohem požehnaného intimního vztahu muž a žena ve svatosti výběru v ráji zahrady domu Božího. A je nejen oslavou tohoto Božího vztahu lásky k lidem, ale zároveň závazným pokynem, jaký má být tělesný vztah muž-žena, zas otazník. Můžete si vybrat. Už vidíte, že ten výběr nemusí být takový, že zakroužkují, co já vím, A nebo E nebo co, ale že ten výběr může být klidně F, jo? A vybrat si z každého něco jiné, co k tomu patří. Tolik k tomuto, ještě takovou poznámku, tam když ona, mám ten dojem, že to je ono, tam když ona obhořela také tím sluncem, tak je tam také taková zvláštní věc, že ta žena říká, a já jsem neuhlídala svoji vinici. Potom dodatečně, Jirko, to taky budeme muset potom, a byl bych potom rád, kdyby se to prostě zpracovalo hned tedy i na papír, jo? Potom ten, co já budu muset, to je jenom, to je pro mě. To nemůžu dát celý přečíst, jo? Takže tadyhle tato větička mě osobně vede skutečně až do ráje, až pod strom vědění dobrého a zlého. Tam žena neuhlídala svou vinici. Prosím, naprosto nesexuálně, tam nejde o sexualitu v tomto případě, v ráji, vůbec ne. Pokud si to někdo tak vykládá a ono se to tak profáně vykládá, že? Evino, jablko, já nevím, všechny ty, tak je to, prosím vás, naprostej, je to zásadní nepochopení Božího záměru se stvořením člověka. Božího záměru, muž, žena a všechno to, co k tomu patří. A proto se osobně domnívám, že píseň Šalomounova je především oslavou tohoto Božího vztahu, v něm je pochopitelně všem to velké tajemství Krista a církve. Zas ovšem zbaveno tedy toho sexuálního podtextu, který ale jinak u člověka je Bohem daný a Bohem požehnaný, jestliže je tím způsobem, jak si ho Pán Bůh představoval, používán. Proto je to také svatost výběru, proto je to také ta zavřená zahrada, že? Zahrada zamčená, zavřená si se stromá chodí. A tam je ještě potom jedna taková věc, na kterou by vás chtěl předem upozornit. Kraličtí několikrát překládají ten výskyt těch dvou označení pro tu ženu, totiž sestra a snoubenka nebo nevěsta překládají choď, což už předpokládá úplně zcela jednoznačně tedy stav manželský, že? Ovšem, má to svůj význam, takový bych řekl, velice praktický a nejsem si tak zcela jist, přitom se přímo omlouvám, že říkám, nechci na nikoho házet nějaké břemeno nebo nějaké osídlo, Ale přece jenom je dobré a dokonce nutné si říct některé skutečnosti svatých písem, které bychom měli znát. Sestra, choď. Za jistých okolností svatá písma nabádají, ba dokonce přikazují, zdrženlivost v tom intimním styku vztahu manželů. Za zcela konkrétních okolností. Máte tam potom uvedeny dva ty případy ve Starém zákoně. Ale je zajímavé, že i pro nás je takováto pobídka toho určité té sexuální zdrženlivosti v manželství podána i v Novém zákoně v Pištole Korinským. Až to budete číst, prosím, zamyslete se nad tím. Je dobré vždycky tak nějak znát, bych řekl, všechna pravidla hry. Jo? I taková, která se nám třeba zdají být nepodstatná. Tak, to je to, co já jsem to ještě k tomu chtěl říct. Jo. Víte, teďka mě to taky... Asi to nebylo tak důležité. Ovšem, už v písně Šalomounovi jako takové... Jo, teď až jsem to řekl, tak vím, co jsem vám chtěl říct. Pokud se to čte, ať už z jakoukoliv tedy znalosti, co já vím, třeba i poezie a poetiky po té i teoretické stránce, tak v každém případě to spíš vyznívá jako lyrické básně, respektive vůbec jako jedna báseň, to už je zas kraličtí nám to tak nějak přednesli, jako by to byla jedna jediná báseň. Fakt je ten, že jde o celou řadu básní a vyčetl jsem v jakési chytré knize, že jde o básně, které jsou z různých od sebe poměrně velmi vzdálených dob. Takže považovat Šalomouna za básníka, který prostě sedl, zamyslel se, koukal na Sulamit, jo, a napsal básničku, že je velice naivní. A já tomu věřím. Prostě z nějakého jazykového rozboru vyplynulo, že některé části jakoby jedné jediné písně, že jsou podstatně starší než části jiné. Dá se to shrnout asi tak, že tak jako celá řada jiných biblických knih, tak také i tato zřejmě má svého redaktora. A to znamená, že který mohl do toho i aktivně vstupovat, že svým vlastním výtvarem nějakým, nebo nějakým takovým tím jednotícím prvkem, stál se jednotícím prvkem a dal dohromady celou řadu milostných písní, které všechny, toto ovšem všechno pod působením, pod vlivem svatého ducha, aby nám teď nějak podal usilený pohled, usilený takový vhled do toho, jak máme chápat, no, prosím vás, nejsme malé děti, prostě svoje sexuální potřeby, svoje sexuální představy, tento svůj život. A právě tam ty lišky a lištičky, prosím vás, to je něco úžasného. Ty je nutno zlapat, protože právě ten vztah muž-žena v tom nejintimnějším slova smyslu je natolik narušen, je natolik doopravdy zprofanován, že zde vznikají vztahy různých mužů k různým ženám, vztahy dokonce skupinové, vztahy dokonce naprosto zvrácené, prostě hrůza na to pohledět. Teprve tady, sestry a bratři, vzniká to, že si musíme dávat pozor, o čem mluvíme, kdy o tom mluvíme a jak často o tom mluvíme. To, co nám říká Nový zákon, ať to mezi vámi není ani jmenováno, i když to, prosím vás, má jiný význam, ale přesto je dobré si uvědomit, že prostě zde nejsme proto,
abychom se příliš moc zabývali sexualitou. Ale abychom poukázali na ta místa svatých písem, která se jimi zabývají. Zlapatili štičky, ať nám nedělají škodu. Prostě, ať je všechno pryč, ať zůstane jenom to krásné, to boží, to, co je nám dáno. Opravdu od Pána. No, a právě proto, že jde o lyrické básně, o takové, tak asi málo koho napadne a většinou to tak bereme, prostě Šalomoun opěvuje, já vím třeba dceru faraonovu. Jako tu první svoji manželku, anebo někoho jiného. Ve dvou případech zcela určitě. Ale prosím vás, všechno ostatní vůbec není Šalomoun a vůbec není některá z jeho královen. Když to budete číst pozorně, tak to snadno zjistíte i v tom královském textu. Je zde Šalomoun a kdosi a je zde nějaký pastýř a nějaká jeho milá. A z toho já osobně tedy vyvozují to, že závěr, nebo spíš začátek 8. kapitoly, tedy závěru písně Šalomounovi, kde se mluví o té maličké sestřičce, že jde o toto. Byla zde rodina té milé toho pastýře. A už když ta milá byla malá, měli maličkou sestřičku, ještě prostě nebyla vyspělá, ještě nemá prsí, nebyla ještě vyspělá, ano, tak už se ta rodina starala o to, aby se dostala do královského haremu. Co s ní uděláme? Ale ta milá už je vyspělá, už se rozhodla. Já patřím svému milému a milý můj patří mně. A ty jsi, Šalomoune, měl svoje tisíce a ty jsi měl svoje vinice, ale my patříme sobě. To mám ten dojem, že to je vlastně takhle. Z hlediska potom těch alegorických výkladů pochopitelně, že lze, myslím, použít oba dva takové ty způsoby. Jednak tu představu toho, že zde jde alegoricky v přeneseném slova smyslu o vztah Hospodina k Izraeli, pak ovšem vždycky tedy člověk zaváhá, protože tam se vždycky narazíte na tu nevěrnost Izraele, čili přesnější jde o to, jde o ten vztah Hospodina k věrnému zůstatku Izraele, který prosím pěkně v celé historii tohoto národa existoval. Vždycky v tomto národu to angro se chovalo nějakým způsobem nevěrně. Ale vždycky zde byli ti, kteří byli věrní, tak ten vztah těm věrným. A pochopitelně potom také to může se vidět tak, no tady jsou ti věrní izraelští a pak tady vznikne jako ta církev. Ale myslím, že to je dost tedy jako překombinovaný, že to je prostě taková zoufalá snaha z nepochopení toho, co přitom ti lidé sami měli jako svou vnitřní nutkavou potřebu, že to chtěli prostě nějak skrýt a přenést. Ten hlavní důraz na náš tělesný pozemský život, který má být duchovní v tom slova smyslu, že pochopíme na základě svých vlastních vztahů, že nějaký pochopíme vztah lásky Boží k nám, když si Zdeňku tak pěkně rozbíral tady, jak ti mnozí se tedy dívají na ta prsa, já jsem se pokusil tady a potom v tom. Ovšem tam mě vyšlo jenom to, že u toho nakonec vždycky vidím význam a smysl toho. Je zde to, aby zde vznikl nový život a ten nový život, aby měl z čeho žít. A to je nádhera, to je krása, řekněme si to takhle, to je ženské postavy, ta nejkrásnější, to, k čemu se nějak ten muž nějaký, jak si upíná a z toho vyplývá všechno to ostatní, je zde ten život. A proto já z tohoto hlediska spíš tedy vidím, a vy jako právě zrozená nemluvňátka buďte žádostiví nefalšovaného mléka. Krása té ženy spočívá v její plnosti, jo? V tom, že je schopna nejen ten život dát, ale také jej udržovat, aby rostl, aby se vyvíjel. No, a tolik té písni Šalomounově. Ovšem už z tohoto vyplývá nějak, moji milí, že se dostáváme zas do té sféry skutečně biblické a z tohoto hlediska podle mě velice bohaté, kde se musíme muži i ženy i muži zabývat právě ženami. Ovšem z naprosto jiného pohledu, z jiného hlediska. Ale než se k tomu dostanu, tak bych se vrátil k tomu, co jsem řekl na začátku, že mě bratr, doufám, že jsem to řekl, že si jenom nemyslím, že jsem to povedal, že mě bratr Vašek potěšil tím, že mě zamával před nosem tady jedním tím rádoby rodokmenem, a to zrovna tím, na kterém je napsáno že na té cestě ani nejhloupější nezbloudí, a komentoval to slovy, no jo, to je sice pravda, ale tady to mě motá hlavu. S tím, že tam prý je, já znovu používám to slovo prý, já chci, abyste mě to dokázali, jo? A přitom proto nepohnu prstem, jo, to udělejte sami, že prý je tam spousta věcí vynechaných. No prosím vás, tak ať už je to jak chce. Kdybychom měli dělat takovéto přehledy, já nevím, na co je dostanu a kam je napíšu, jakou budu mít smysl. Přehled, který chce být příliš podrobný, který chce dokonce vyznačit všechno, automaticky začíná být naprosto nepřehledný a ztrácí význam, ztrácí svou funkci. Takže při těchto takzvaných přehledech, kterými teď z vás dost tedy jako otravují, záměr tohoto je právě v tom poslání. Na té cestě ani nejhloupější nezbloudí, prosím vás, běžte po této cestě. A je to skutečně cesta od spravedlnosti, kterou prokázala Tamar jako větší než je Juda, od toho jemuž ale bylo zaslíbeno, že z něho vlastně vyjde ten, který potom z něho vyšel, že? Tak to je ta cesta ze zaslíbené země do Egypta, a tam budu vám to říkat takhle, Fares, Ram, na poušť, Názon, a potom do zaslíbené země, když už se tam přišlo, je to ta Ráb, víra té Ráb, milosrdenství, které bylo prokázáno, Boz a Rút, a pobožnost, a už tady máme Davida, Betsabe, Šalomouna a celý ten rod, který se nakonec završuje v osobnosti Pána Ježíše Krista. Prosím pěkně, i v tom čtení, zase ale musíme pořád myslet na to, že jde o tu strašně nudnou, anebo nepřehlednou, anebo celkem, čemu nám je to dobrý, že četbu prvních 9 kapitol první knihy Paralipomenon. Je to svým způsobem výběr, ale jaký výběr? Tady je sledována na této části je sledována tato větev Judova. Když potom vezmeme tu druhou část, tu velice kontroverzní, tak pěkně prosím, to, co se vám zdá být v pokolení nebo v rodokmenu nebo v rodopisech judových vynecháno, tak to máte tady. Toto všechno jsou judovci. Jenže to už je jednak spletité, vidíte tu spletitost, a je v tom celá řada věcí, které jsou těžko pochopitelné. Je jeden nebo dva kálefové. Jak je to s tím Hurem, Urím a Bezeleelem, pokud by byli tedy syny Ezronovými, skutečně přímo, ten kálef byl syn Ezronův, jak to s nimi je? Vidíte, je tady skryto velké boží tajemství a skrytá boží moudrost. Toto pochopitelně už chce pak podstatně větší a hlubší zamyšlení se nad věcmi, kde potom můžeme i zjistit, anebo si musíme říct, že například v případě Kalechově přece není vůbec problém uvědomit si, že ani u nás, když řekneme Václav, tak nevíme, jestli jde o Kuklínka, nebo svatého Václava na náměstí v Praze, anebo o prezidenta republiky, anebo o současného ministra a premiéra vlády. Jo? Prostě nevíme, je to jenom Václav a to je ono. A proč by nemohl Kálev dát svým synům jména lidí, kteří pro něho byli symbolem něčeho? Jména lidí, s kterými žil na poušti. Nevím, proč ne. Jo? No a dál, abych vás s ním zbytečně nezdržoval. Toto to si myslíte, že to je, to jsou zase všechno judovci. Jo? A čili, jestliže se vám zdá na první pohled, že se něco vynechalo, tak si to spojte a najděte si to na těch ostatních papírech. To, jenom k tomu, takhle. Stejně tak ovšem, to, o čem si teď budeme povídat, není...
Jirku, s dovolením.
No.
Ty jsi to teďka tady řekl a považoval jako za skončený, jenomže já to musím říct, že teď jak jsi to řekl, tak to vypadalo, jako kdybych já tě tady ráno napadl.
Ale vůbec.
No,
tak dobře, no.
Jenomže já jsem konstatoval, jak jsem to pochopil a ty jsi mi řekl, že jsem to pochopil dobře.
Ano.
Jo? To znamená, aby to nevyznělo, že jsem ti řekl, že jsi tam něco vynechal, ale úmyslně, vědomě, přeskočil na jiných místech, je to jako zase...
No, to dobře, Václave, prosím.
Aby si oni nemysleli, bratře a sestry, že já za tu tvoji
krásnou
práci,
ale
že bych ještě měl nějaké připomínky, vůbec ne. My jsme vděční za to, co nám dáváš a to je...
Hoube je jenom, že pokop zas ty mě.
Já chápu.
Jestliže... A to já vyžaduji, ne vyžaduji, já nemám co vyžadovat, ale to já potom já toužím, potom to, co jsi mě tím dnes řekl. Pochopitelně, já to teď nějak pochopím, jo, prostě to je ten náš vzájemný kontakt, že si budeme muset některé věci třeba i vysvětlit. Ale pak by bylo dobré, abychom si uvědomili, že prostě mezi námi by nemělo mít místa vzájemné napadání. Asi tak nějak.
Ale ta domněnka může vzniknout z
neinformovaných. Václav, kdybys viděl, kolik vzniká, tak se tě domněnej. Kdybychom měli pracovat na základě domněnej, tak půjdeme radši okopovat brambory. A budeme se domnívat, že nám to pomůže a že budeme mít vlastnější brambory na podzim. Oni nám je zežerou.
Dobrý,
jo? Takže... Radně. Tak, aby to bylo jasné, pěkně prosím, bratr Václav Kuklínek provedl velice krásnou věc, že reagoval na něco, co dostal a mě to strašně potěšilo. Já právě z této přemíry radosti, tedy jsem ovšem zároveň vás ostatních chtěl informovat o tom, že pokud jsou zde nějaké přehledy, tak si nedělají nárok na nějakou úplnost. To není ani seznam... skutečný rodokmen, není seznam všech jmen, jak po sobě jdou, ale je to prostě něco, co nás má přivést. V případě těch rodopisů vždycky je tam to poslání. Určitému zamyšlení se i nad způsobem, jakým svatá písma nás oslovují. Oni nás skutečně oslovují tímto trojím způsobem, sestry a bratři. Jsou prostě takové, zase tak, jak je to citováno tam, prostě cesta, po které ani ten nejhloupější nezbloudí. Nepotřebuješ Bibli vlastně vůbec znát, nepotřebuješ, já nevím, být vzdělaný, anebo nepotřebuješ být nevzdělaný, zcela naopak, jo? Prostě nepotřebuješ nic jiného, než sebe jako člověka, který je osloven Bohem ve zvěsti Evangelia. A tam jsou ty základní skutečnosti, tady se ti najednou objeví ta obrovská boží spravedlnost. Jo? Čili dotýká se tě Duch Svatý ve skutečnosti, a můžeme to říct takhle, obviňuje tě ze těch tří věcí. Jo? Z hříchu, soudu, spravedlnosti. Možná, že jsem to zase popletl, já to se toho rád pletu. Ale z těchto třech věcí skutečně, a tady o to vůbec teď nejde. A tomu člověku nemusíte vykládat, jako obrovský význam má krev Kristova a jak musí být znovu zrozen. Vůbec ne. Tomu člověku musíte říct, že Pán Ježíš Kristus za něho zemřel. Že on je hříšník a že může být očištěn jedině krví Pána Ježíše Krista bez veškeré té duchovní omáčky a těch výkladů všelijakých. Jo? Prostě jednoduché skutečnosti Božího slova, ty jsou opravdu tak jednoduché, až se právě ti, kteří jsou až příliš moc moudří, na tou jednoduchosti zarazili a komplikují je. Že? Vytvářejí z toho potom nějaká náboženská... No. Je to jasné? Tak to je jeden způsob, jak nás svatá písma informují. Zcela jednoduše, někdy jedním jediným slovem, nepokradeš. Nebudeš krást, jo? No to je informace, kterou musí každý rozumět. Ale teď najednou, jestliže ji porozumíš a jestliže tomu kývneš, to znamená, jestliže se člověk obrátil k Pánu Ježíši Kristu, podle mě ten duch, který v něm vlastně vyvolal ten nový život, ten duch, který je tomu člověku dán, ten ho nutí, vede, ponouká k tomu, aby se začal těmi věcmi zabývat hlouběji. Především tedy je to malé nemluvňátko, které musí být... A je to to nejlepší, ono žel se dneska hodně žije, tedy jako ze sojového mlíka, než z mateřského, že to tak hloupě říkám. Ale tohle, toto je zapotřebí, aby to dítě teď rostlo ve víře, v poznání. No a to se potom najednou začínou objevovat velká boží tajemství. To je ten druhý způsob. Velká boží tajemství, která ovšem nejsou ani zapečetěna, ani někde schována, ani nejsou tajemstvím, protože nemají být zjevena, ale jsou tajemstvím, která jsou zjevována. Jak? No pochopitelně především zase v těch písmích. To už ovšem chce písma číst, písma poznávat, to už potom pochopitelně i záleží do jisté míry na tom, jakým způsobem ten člověk poznání těch tajemství dochází, přichází, že třeba sám by nebyl schopen se prokousat celou řadou věcí, proto je tak krásné obecenství v církvi. Prosím vás, to je tak zapotřebí. Věřte mi nebo nevěřte, to, když se člověk mezi od toho obecenství nějakým způsobem dostane, jako třeba, budete se tomu třeba divit, ale jako třeba já, to strašně vadí, to strašně chybí. Obecenství mezi bratřími, takhle si to vyříká Václave, víš? Že to potom bratrské lásce a v takovém vzájemném porozumění, no tak to je vlastně pronikání do těch božích tajemství. To, že to už najednou zjistíš, jak velké tajemství je ti zjevováno v pobožnosti. Co to vlastně pobožnost je? Jo, a celá řada jiných věcí. No ale potom, ještě pořád nejsme na konec, potom opravdu svatá písma obsahují, a zde je nutno podotknout i takovou skutečnost, že je to dáno i tím, že jsou prostě přetlumečena do jiného než původního jazyka. Je to dáno skutečně i tím dlouhým obdobím mezi vznikem jednotlivých knih svatých písem, jeho ukončením a námi, když zde žijeme, že tam je prostě celá řada velice těžko pochopitelných věcí. To opravdu je. Víte, a člověk, který vám dokáže okamžitě a hned tak z placu vystřelit na všechno odpověď a podložit to ještě takovým tím vlastně nepodloženým tvrzením, to je podle písma, ten by vám měl být vždycky podezřelej. Prosím vás, podle mě, čím víc opravdu upřímně poznávám svatá písma, tím víc poznávám, jak je nechápu. Jak znovu a znovu jimi musím být nějak uváděn, prostě korigovaná má dráha. A to jsem tady u jedné, teď jsem si to uvědomil, abych na to nezapomněl, tak teda teď zas, pak mě bratě třeba zas na dráhu, ať bych ujel teď. Víte, Je mně jasné, že po těch přibližně dvou letech si možná říkáte, no jak mě to pěkně řekl, on to tak nemyslel zas, Jirko, já tě nenapadám, jo. Ale jak jste to tak hezky řekl u nás, víš, Miro, já tě znám, no to, já, když jsme, tak to já vidím velkou mládež, jo, to je jedna věc. Ano, určitý stereotyp. Existuje i takové, řekl bych, světské přísloví, nebo je to přísloví? To asi ani není přísloví. Pak mě to řekneš, co to je, že opakování je co? Matka moudrosti, je to přísloví, nebo je to rčení nějakého moc chytrýho člověka, který chtěl prokázat, že se opakovat musí, já nevím, co to je. No prostě, ale znám tohle toto. A svatá písma se opakují, víte proč? No, protože se vždy znovu opakují skutečnosti neuhlídání své vinice. Abych teda použil teď ducha, který zde byl navozen, písně Šalomoudovi. My vždy znovu a znovu neuhlídáme svou vinici. My znovu a znovu člověk, i ten znovu zrozený člověk, se dostává do situace, kdy mu musí být připomenuto něco. Jo? No je to opakování, že musíme. Nehledě k tomu, že přece jenom je určitý věkový rozdíl a no řekněme ten věkový rozdíl, myslím ten, co já vím, i ten duchovně věkový, to znamená, jak dlouho kdo je věřící, že mezi námi, čili jsou mezi námi mladí, staří a může se stát, že ti mladí prostě se ještě k něčemu nedostali. A je zase i naopak, se může stát, že ti staří, ne, už jsou takový nějací studení, nikde se nezahřejí, prostě ta hrůza toho stáří na ně dopadne, dolehne. A teď najednou ti mladí si řeknou, no jo, ale ten člověk musí být, ten, toho člověka musí být. To je naše povinnost, my ho musíme toho táty, my musíme toho strejdy, my musíme toho starého bratra nějak zahřát. Víte, jak je to krásné, když dokážeme i alegorizovat některá místa písma a když si najednou řekneme, a hele, tady je ta sunamit. Jsem chtěl říct sulami. Tady je ta sunamit Abizak sunamická, tak. Vidíš to? No, potřebuji zahrát tady trochu něčí. No a teď se tomu Davidovi přivede. Pěkně prosím, takový to obyčejný příběh, který třeba může u někoho zavánět, já nevím, určitou nepříjemnosti, jo, začneme si to uvědomovat až příliš moc naturalisticky, jo, oč teda vlastně šlo. A písmo si je toho bylo velmi dobře vědomo, že si to takhle budeme uvědomovat, tak je tam taková docela maličká poznámečka, taková větička a David ji nepoznává, prostě David s ní neměl intimní styk, přestože ona ho prostě svým tělem zahřívala. Prosím vás, když tohle toto je krásný obraz toho, jak se máme my tedy chovat k těm, kteří nějak zestárli, zeslábli, už se nemohou sami zahřát, víc s nimi potěšovat je svojí přítomnosti. No a teď mě musíte vrátit zpátky, protože já jsem se k tomu vůbec dostal, protože jsem o tom začal vykládat.
O těch ženách chtěl značit.
Zdenku ne, já jsem mluvil o něčem jiným. Vidíš to? Tady. Jo, no a to jsou právě ty věci nesnadné v písmu, prostě to, jak nás písmo prostě informuje. Jsou skutečně některé věci, kde musíme dávat bedlivý pozor. No nic. Já to radši. Tečka, bedlivý pozor, tečka, klesám hlasem, jo? Takže. Jak v té, jenom tak, prosím vás, nezlobte se na mě, že jsem zas tak smělý a že si myslím, že jsem teď momentálně v dětské besídce. S kolika ti ženami jmenovanými anebo nějakým způsobem vyznačenými, nějakou vyznačnou vlastností, jsme se setkali v druhé knize, v první knize Samuelově a v druhé knize Samuelově. Můžete tak namátkou někdo vystřelit nějaký jméno? Evo?
Anna.
Ano. Kdo ještě? Aha, Jano, no tak už to tady budeme brát takhle po pořádku. To už máme druhou ženskou, no tak Jano třetí nějakou. No, Mikol, Abigail, výborně, leze to z vás jak z chlupaté deky, ale leze to, jde to. Přece si pamatujete někoho.
Žena ubírala
šupu. Jak se jmenovala?
Betseba.
No. Jiní zase říkají, že Betseba, a ono je to jedno, že? No.
Ještě Tekojská.
No, vidíš to, ta ženská Tekojská, co to bylo zač?
No, co vyhodila tu hlavu toho
Ty počkej, ona byla Tekojská, ne? Ta Tekojská byla ta druhá, ne? Nebyla to ta šikovná politička, co ji navedl Joab, aby šla vykládat Davidovi?
Jo.
Že jo?
Ano.
Ty, já nevím, já se tě ptáte.
S tím absolvovaným. No. Se, já už mám nachlazený ten.
No, prosím vás, vidíte, co tam je? Já vám něco řeknu, já jsem se až vnitřně, jak bych to měl teda za těch, já nevím, 60 let, co jsem věřící už dávno znát a co se prakticky pořád písmem zabývám, ale mě to přímo překvapilo, dvě věci mě překvapily. Jednak my jsme tak nějak zvykli, my mužci, jo, pořád teda jako mluvit o Mojžišovi, o Abrahamovi a o Petrovi a o Pavlovi a o tom a o onom, prostě muži o mužích, že? A nějak ty ženy pořád nějak dáváme bokem, nějak se jimi nezabýváme, ale byli bychom tady, kdyby nebylo žen? Nebo té první vůbec ženy? No nebyly. A teď to je zvláštní, když se na to podíváte hned, bo to, a zas, abych na to nezapomněl, pak nemusím se rozvrátit na cestu. Víte, znovu jsem si uvědomil, jak hlubokou studnicí nepřeberného množství božího zjevení a božích záměrů je první kniha Mojžíšova. Sám její začátek. Tam to doopravdy všechno začíná, ale takovým způsobem se to tam pořád vrací. To je doopravdy tak, jak to myslím ten kazatel to řekl, jo? Že se ty vody tam zase vracejí nějakým způsobem. Pak pořád se to vrací a pořád se musíte vracet těm věcem. To je taková ta další věc toho opakování. Teď jsem u toho opakování, teď jsem si na ně zase vzpomněl. Nezlobte se, ale my musíme opakovat i z toho hlediska, že u toho opakování potom se jakoby trošičku pootevře nový pohled. On třeba není přímo novej, ale byl dávno zasutej, dávno jsme na něj nemysleli a teď se nám zase otevře. A pak je tady taková další věc. Opakování životně důležitý, který si vůbec neuvědomujete. Uvědomíte si je teprve tehdy, když budete moc poslušní a vydržíte teď 30 sekund nadejchat. No, nedělejte to, prosím vás, jo? No, dejcháme. Pořád znovu a znovu se něco v nás opakuje a bez toho nejsme schopni být živí. Písmo svaté nám znovu a znovu, a tedy skutečně stereotypně jednu a tutéž věc znovu a znovu opakuje. A je to především ta skutečnost Boží lásky k člověku. Víte, já jsem si za jistých okolností včera najednou uvědomil, jak vlastně Pán Bůh je trpělivý s námi lidmi. Ale vůbec se všemi. S námi věřícími a s těmi nevěřícími a s křesťany a mohamedány a já nevím kým, prostě úžasná trpělivost. Jsem si tak zas povzdechl lidi zletí, pane, já mě tu tvou moc, tak už dávno to takhle zamáčknu jak štěnici a udělám něco jiného. A vybaruju se všeho toho, co tam potom bylo. Jo? Asi tak nějak. On je, je velice trpělivý, to je ten vztah jeho lásky k člověku. Tak. Žena ve svatých písmích. Víte, jedna věc, je jich tam obrovské množství. A zas tak, jak svatá písma jsou, na jedné straně nám ukazují zcela konkrétní pozemské naturalistické situace, skutečnosti,
jak se v nich zde žije, jak jsou zde prováděny, jaké zde i na zemi mají svoje důsledky. Ale na druhé straně najednou to sama písma převádějí do oblasti mimo to tělo. Nebo sice mimo to není správné, ale z té oblasti vyloženě, tedy já to řeknu tak trošičku, zneužiju jistý lékařský termín, psychosomatické, jo, z duševně tělesné oblasti, to najednou přenese do oblasti duchovní, v tom těle ovšem, ne mimo ně. I to tedy dělá, ale především v tom těle. Takže máme najednou ve svatých písmích celou řadu žen v uvozovkách. Když střelím sestrou, kdo to byla Ahola? Nevíte. Víte? Nevíte. Sestrou, kdo to byla Aholiba, když ta neví, kdo byla Ahola? Taky nevíte, že? Nevíš to. Ne. Aha, já jsem tě nachytal na hruška. Promiň, Vašku. Jirko, ty taky nevíš, kdo byla Ahola? Ani nevíš, kdo byla. Ty to víš, ale je ti to blbý, teďka se dělat chytrým, že jo. No, poslyšte, to je v proroku Ezechieli, jsou takhle pojmenována ty dvě součásti od rozděleného Izraele. Ta Ahola to byl ten severní Izrael, reprezentovaný Samařím, a ta Aholiba byl jižní Izrael, reprezentovaný Jeruzalémem. A teď jim to tam pán Bůh pěkně dává vycinkat. Jo? Já jsem se vlastně, prosím vás, to teďka, co teď říkám, já k tomu trošičku přidávám, jo? Tak mě bude přidáno ráno. Já jsem se vlastně zachoval tak, jako by lidé, protože já jsem proti tomu, abyste žili v mnohoženství, ale já jsem vás směl být vás dvě jako své manželky. Já jsem se k vám, jak kahole, tak aholibě choval jako k manželkám, jako k manželce. Dával jsem vám všechno, co jste potřebovali, a vy jste byli takový a takový. Prorok Ezechiel, tuším, 23. kapitola. Tu kapitolu berte s rezervou. Já nevím, proč bych se měl kapitoly pamatovat, já si na to podívám do konkordance doma. Jo? No, vidíte to? Ale to jsou ženy. A patří, mají tam svoje místa, co kdyby jenom toto. Ale Izrael jako takový je nám prezentován také v tom proroku Ezechieli a nejenom v něm, jako žena. A dokonce velice naturalisticky to tam popisováno v 16. kapitole. To je, jak mnozí říkají, to je to biblický porno tam, jo? To je 16. kapitole proroka Ezechiele. A je to přitom neobyčejně důležité to tam znát, ten boží vztah, protože tam potom pochopíme, proč je vlastně pán Bůh tak přímo vysazený proti tomu, jestliže se ten vztah muž-žena přenese z té svatosti výběru do nějaké volnosti. Jo? Když se uteče z ráje, zkrátka dobře. Aby se jakoby ráj získal. Jo? To potom pochopíme. No a je tam celá řada i jiných termínů. Ten pro nás nejznámější a nejbližší prostě církev nebo eklezia, Kristus a církev, kvůli kterým vlastně se to všechno v těch svatých písmích děje, odehrává, odvíjí. A zvláštním způsobem tedy mají svoji roli nebo svůj úkol v těch královských těch knihách i v těch Samuelových paralipomenomách, v královských knihách některé ženy. A zase je vždycky můžeme poznat jako, některé, jako ženy, které se svým způsobem chovají tak, že jsou k boží cti a slávě. Můžeš nějakou takovou ženu jmenovat? Někdo z nás? Kromě té Anny, kterou jsme zde už jmenovali. Znáte nějakou takovou ženu, která se o něco velkého zasloužila k Izraeli? No tak Abigail, to je taková epizoda, jo? Ta celkem nic, akorát zabránila smrti svého. Ale ano, prosím, Abigail, ale to o ní víc dál nic nevíme, jo? Ale o nějaké ženě, které se míň píše, než o té Abigail, o které se dozvídáme úžasnou skutečnost.
Ale když vám řeknu Joás, to už víte, kdo to je, jo? No, to už víte, kdo to je, jo? Že to bude později, potom se o něm bude mi povídat jako o judském králi, který byl vlastně jeden z velkých reformátorů, který nebo spíš restaurátorů náboženství nebo náboženského vztahu Izraele nebo Judí, tedy tehdy už potom. Ale kdo to byla ta Jozabat? No, to byla žena, která prakticky udělala takovej skutek, že zachránila Davidovský rod od vymření. Protože jiná žena, která se jmenovala Atália, celý ten Davidovský rod vyvraždila. No, vidíte to? A to už nás k něčemu jako vede. Tak, jen abychom se tedy dali, pán, dostanete do rukou také takovýhleto, který nepřehlednej přehled, kde v tom prostředku, jak sami vidíte, je na vrchu slovo žena. A tak potom takhle jsou pěkně rozepisovány ty ženy podle toho, jaký jsou její hlavní rysy ve vztahu vůči pánu Bohu. Příklad. Eva, to je jasné, ta je tak hezký, jo, půl na půl, že? Sára, Rebeka, Lia a Rachel, Tamar, Asenat, Jochebed, Alžběta, Ráb, Rúd, Debora, Anna. Prosím vás, to je zase takový průřez lidmi, ženami ve svatých písmích, které jsou přímo nositeli určitých velikých slavných vlastností a jsou příkladem pro nás, pro všechny, pochopitelně, že protože jsou to ženy, tak pro milé sestry, ale i pro nás muže jsou obrovským příkladem.